Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Her kommer et citat af den amerikanske politiker Bernie Sanders. Man behøver ikke være enig, men disse ord står i Sanders forord til Oxfams Davos-rapport fra januar 2024, altså det der årlige finanstopmøde i Schweiz. Oversættelsen er min. Her er den barske økonomiske virkelighed, som vi må møde. Aldrig før i menneskehedens historie har så få ejet så meget. Aldrig før i menneskets historie har der været så stor ulighed i indkomst og velfærd. Aldrig før i historien har vi haft så høj en koncentration af ejerskab. Aldrig før i historien har vi set milliardærer have så meget politisk magt. Og aldrig før har vi set dette uden fortilfælde niveau af grådighed, arrogance og uansvarlighed fra den herskende klasse. Citat slut. Og man behøver jo ikke være nogen stor politisk analytiker for at vide, at Sanders, i hvert fald med amerikanske øjne, befinder sig et stykke ude på venstrefløjen. Men det interessante er, at denne og andre udtalelser er blevet kogt ind til, at vi har været gode og dygtige til at bekæmpe ekstrem fattigdom i verden, men vi har ikke været gode til at bekæmpe ekstrem rigdom. Og ordet ekstrem er afgørende her. Ud fra en erkendelse af, at der altid vil, og for den sags skyld gerne må, være forskelle i folks indkomst og formuer. Spørgsmålet er bare, i hvor høj grad det fører, end sige berettiger, til politisk magt. Om ekstrem rigdom er andet og mere end et økonomisk fænomen, men også et filosofisk og måske moralsk spørgsmål. Christian Olof Christiansen, professor i idéhistorie på Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Hvad hører du i det her citat af Bernie Sanders, som jeg lige præsenterede?
Jeg hører en masse spændende ting, og jeg synes, det er interessant, at han peger på, på noget, som jeg tror, der bliver rimelig bred enighed om. Altså nu er det sat ind i sådan lidt mere skarpvinklet i forhold til en amerikansk politisk kontekst, ja. I forhold til, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for nogle milliardærer, måske han i særlig grad tænker på der. Men nogle af de ting, han siger om ulighed, rigdom, milliardærer på historisk store niveauer i forhold til ekstrem rigdom og fordeling af formuer og sådan noget, det tror jeg, der vil være ret bred enighed om økonomisk set, at vi står i virkeligheden et ret vildt sted i verdenshistorien.
Altså nu, jeg tænker på det der med ordet ekstrem, som jeg lægger vægt på, at vi lige skal have fokus på i det her. Jeg kom i tanke om tidligere her i dag, at for et år eller to siden var Elon Musk blevet på en eller anden måde fornærmet på sin bestyrelse i Tesla, og sagde, at han ville skride fra firmaet, hvis ikke de gav ham 45 milliarder dollars. Og når man tænker over det tal, det er 45 milliarder dollars, altså det er jo, jeg ved ikke, hvad det danske bruttonationale produkt er, men altså, det er jo altså flere penge, end han nogensinde kan nå at bruge på noget som helst. Altså, der er vi ude i noget ekstremt, ikke?
Der er vi ude i noget ekstremt,
ja.
Og der har været en mulig diskussion om, hvor sætter man præcis baren for, hvad er ekstrem, hvad er ikke ekstrem, og så er der sådan en tallej og en definitionslej i gang. Jeg tror ikke, man skal være økonom eller filosof eller alt muligt andet for ligesom at kunne se, at der her er der nogle forskelle på individer i forhold til indkomst og formue, som er, ja, som du selv sagde, ekstrem.
Og der kan man sige lige præcis, Musk og har jo altså også været tildelt noget politisk magt, som ikke alle var lige enige om, han skulle have. Hvad betyder det for dig at se sådan filosofisk og samfundsmæssigt at vende blikket mod for meget rigdom, og jeg laver anførselstegn om det, snarere end for meget fattigdom?
Jamen det, man kan sige, det er sådan to forskellige indgange til os ulighed. Det er sådan en treenighed, ulighed, rigdom, fattigdom. Og man har haft et ret bredt konsensus, tror jeg, i rigtig mange år, måske fra efter 2. verdenskrig og frem. Der har været et rimelig stort konsensus, for eksempel internationalt, om at vi vil faktisk gerne bekæmpe global fattigdom.
Ja.
Og på tværs af det politiske spektrum vil man sige, jamen der er ikke særlig mange, der er kæmpe store tilhængere af ekstrem fattigdom og synes, det er mega fedt.
Nej.
Så om man er neoliberal eller socialdemokrat eller konservativ eller hvad man er, så har man nok lidt et horn i siden på den her ekstreme fattigdom. Man har nogle ret forskellige idéer til, hvordan kunne man gøre noget ved den ekstreme fattigdom. Jeg får lyst til lidt at knytte en kommentar til det, vi var inde på før, som Sanders siger noget, vi har været gode til at bekæmpe ekstrem fattigdom. Og det er også lidt, det er lidt mere kompliceret, fordi der er faktisk...
Er det en tilsnigelse lige frem?
Jeg synes, det er en tilsnigelse. Jeg har også set nogle enkelte tal, som siger for eksempel, at 3,5 milliarder jordens befolkning har under $7 om dagen. 2 milliarder mennesker er mere eller mindre afhængige af småbønder, som er mere usikre og udsatte i deres eksistens.
Og hvad er vi nu? 7? Eller hvad er 7 milliarder?
Ja, vi er ved 7
milliarder. 6, 7 milliarder, ja.
700 millioner mennesker lever på lige godt end $2 om dagen, og det er så, de er så ekstremt fattige. Så der er lidt omkring hele den her idé, om vi har virkelig været gode til at bekæmpe ekstrem fattigdom, som er lidt... Som man godt kan stille spørgsmålstegn ved, absolut.
Det synes jeg ellers, man har hørt en del på de senere år, at færre og færre mennesker på kloden lever i ekstrem fattigdom. Det går bedre i verden.
Ja, og det kan man også godt argumentere for, og det kan du også godt finde tal, der understøtter, og du har masser af positive historier omkring Kina, delvist Indien og voksende middelklasse og alt muligt andet, men hvis man kigger lidt ned bag de tal, så vil man også kunne se, at i løbet af den her periode, som vi nu sådan kalder vores globalisering fra 70-80'erne frem til i dag, så er der faktisk rigtig mange, der ikke har fået særlig meget del af de sådan globale, ekstreme velstands- og økonomisk vækst, der har været i den periode. Der er faktisk rigtig mange, der ikke har fået særlig meget del i det, og som stadigvæk lever fra hånden til munden, eller som er, som jeg nævnte før, afhængige af det her sårbare landbrug i klimakrise, udsatte områder og den slags ting. Og det tror jeg bare, på ingen måde, man skal glemme at lige tage med ind, inden vi så... Nu skal jeg nok vende tilbage til det, du... Det var det, vi spurgte om, som det kontroversielle ved rigdommen.
Jamen, altså det her med, altså hvad det betyder filosofisk og samfundsmæssigt at vende blikket mod for meget rigdom, og netop at nogen, som du siger, vil opfatte det som kontroversielt, at vi skal til at... hvad skal man sige, straffe, eller under andre omstændigheder, at diskutere, om der er nogen, der får for meget velstand, og om det fører til en uhensigtsmæssig demokratisk ubalance, eller et eller andet, hvad der nu kommer ud af det.
Ja, altså det er simpelthen bare mere kontroversielt. Altså der er mere konsensus omkring fattigdom, det er noget, de fleste kan sige, det er de sådan nogenlunde imod, og ekstrem fattigdom. Rigdom er det helt anderledes. Og det er noget, der sådan er blevet diskuteret meget mere i de sådan seneste årtier. Der er nogle fortilfælde tilbage, det kan vi måske vende tilbage til, men det er sådan mere, hvor man siger, okay, nu anfægter jeg ikke, at du er fattig, nu anfægter jeg, at du er rig. Mm. Og så anfægter jeg enten, du ved, at du blev det på en uhensigtsmæssig måde, som gjorde et eller andet ved dine medmennesker, eller klimaet, eller du snød og bedrag. Det er sådan, hvordan har du erhvervet dig din rigdom?
Yeah.
Det har der i århundreder været diskussion om det her. Den skal i hvert fald erhverves på en eller anden retmæssig måde. Så det er den ene ting, hvordan har folk erhvervet deres rigdom? Begynder man at anfægte det? Har vi ikke haft et nogenlunde færre spil? Har vi ikke bare konkurreret på frie markedsvilkår alle sammen? Og så er der nogen, der er blevet rige? Fint. Og den anden del er, du ved, hvis du så har fået den der rigdom, og du besidder den, så er der også i stigende grad kommet, du ved, selv hvis man siger, okay, du har faktisk fået den på færre legitim vis, men så er der også en stigende grad en diskussion der, jamen det er faktisk ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, at du er dollarmilliardær for samfundet som helhed. Fordi uanset hvordan vi vender og drejer det, så vil der bare i alle samfund være et legitimt ønske om at diskutere prioriteringer inden for det her samfund.
Mm. Okay. Men der er jo sådan en, altså, der hvor det også bliver lidt kontroversielt, det er jo, jeg tror ikke, vi overrasker nogen ved at sige, at meget af den her globale ekstreme rigdom, den er på amerikanske hænder, og der er selvfølgelig også nogle saudi-arabiske og forskellige andre, men i hvert fald nogle af dem, som ofte træder frem i offentligheden, som mange mennesker kender, er amerikanske forretningsmænd på den ene eller den anden måde. Og lige så snart vi begynder at anfægte rigdom, så begynder vi også at pille ved den her navnkundige amerikanske drøm, om man kan gå fra avisbud til mange millionærer, fra rags to riches, som de siger, ikke, at være sin egen lykkesmed gennem dygtighed og udnyttelse af de muligheder, som man nu møder, og som måske ikke vil nogen sige, er de samme for alle, altså alle ja, gå fra avisbud til en, der lægger navn til en skyskraber i New York, ikke? Altså, hvad er det for nogle begrundelser, vi har set sådan historisk set for, at det er fedt at blive rig, og ligesom make it big på den måde der?
Ja. Den ene har været sådan en, i en amerikansk kontekst, sådan en the self-made man, som du selv siger. Det er nogen, man har selv skabt sin rigdom, hvorfor delen skulle der så være nogen andre, som har nogen som helst legitim andel i den rigdom, som jeg har skabt gennem mit arbejde og gennem min kreativitet, og så videre. Så det er sådan den ene. Så har der været sådan en trickle-down-idé, hvor man siger, jamen, prøv at høre, vi sætter markedet fri. Det betyder også, at der er nogen, der bliver meget, meget rige. Det skaber dynamik i samfundet. Ikke alle sammen bliver super rige. Der er rigtig mange, der prøver på det. Det kaster også noget af sig. Og dem, der bliver super rige, de bliver ved med at investere i alle mulige produktive ting og sager, og så drypper det ligesom ned på resten af samfundet. Så det er sådan den her kendte trickle-down-idé.
Når det regner på præsten-agtigt.
Når det regner på præsten, lige præcis. Ja.
Men der er jo også, så er der jo også nogen, der argumenterer for, jamen, jeg er ekstrem rig, men jeg giver også virkelig meget til velgørenhed.
Ja, og det er også en klassisk måde som at begrunde, der vi nede i også den her, som vi talte om før, hvis først vi nu har en vis mængde rigdom, hvordan begrunder vi så, at den stadigvæk er der, den her ekstreme rigdom? En måde, man kan gøre det på, det er at sige, jeg giver noget til velgørenhed.
Ja.
Jeg giver lidt, eller jeg giver meget, og I kan se alle sammen, hvordan det kommer tilbage til samfundet. Og den der, du ved, den der måde at give tilbage på fra rigdom er også, kan man sige, en moralsk diskussion, som har ligget og vendt og drejet i århundreder, hvis ikke
århundreder. Ja, for den bliver etisk der, ikke? Der, ja.
Det gør den, fordi du, altså jeg tror ikke, det er så meget mere kompliceret, end at hvis man næsten uanset hvilket samfund vi tænker os, og vi kigger på nogen i den ene del af samfundet, som er i gang med at drikke den dyre champagneflaske nummer 17, og nogen ved siden af, der ligger og knap nok kan få adgang til noget som helst skole eller læge eller alt muligt andet, så begynder folk i det samfund at spørge om, hvad foregår der lige her? Ja. Og hvordan indretter vi det her samfund? Så bliver det er det nu retfærdigt? Og dermed er det inde på det moralske område. Og i forskellige samfund er der så forskellige måder, hvorpå man enten begrunder, hvorfor det er retfærdigt, eller hvorfor det er uretfærdigt, eller har diskussion om, hvordan kunne man gøre det anderledes, eller hvordan kan man fastholde den ekstreme rigdom, hvis det nu er det perspektiv, man har.
Et andet argument, jeg faktisk hørte Lars Seier Christensen komme med en gang i forhold til den her meget høje velstand, som bliver nogle mennesker til del, det er, han brugte eksemplet med Steve Jobs, altså Apples grundlægger, han sagde, at de opfandt iPhone'en. Prøv at se, hvor meget glæde smartphonen har givet til verden. Alle, stort i alle samfundslag, går rundt med en smartphone i dag. Se, hvor stor nytte og glæde vi har af det. Skal det ikke belønnes?
Ja, og det er også en klassisk måde at begrunde den ekstreme rigdom på, ja. Den her nu. Der er skabt al den her nytte. Man kan sige, et af modargumenterne, hvis vi skal allerede ligesom tage lidt hul på det også, det er sådan blandt andet at sige, ja, du har fundet på det her, du har lavet den her idé, du har sat alt det her i værk, men det er trods alt stadigvæk kun muligt, fordi der er et samfund, som består af en hel masse forskellige kollektive fremskridt med teknologi, ejendomsrettigheder, med juridiske lovrammer, med transport, med folk, der går ud og vinder nogle krige, så der er relativt fred der, hvor du handler, og alt det der er faktisk forudsætning for, at du inden for den verden kunne skabe den der rigdom. Og derfor så skal du stadigvæk, selvom at du har skabt den her dims, så skal du stadigvæk vide, at det har du også gjort under forudsætning af, at der har været et kollektivt fremskridt i hele civilisationen, som du har lukreret på.
Ja, altså at det store fællesskab har simpelthen bidraget til at bygge det fundament, som du, Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, hvad ved jeg, har kunnet skabe din forretning på.
Ja. Ja, det er meget svært at blive super rig på en øde ø.
Men er for nu lige at blive i det her med det ekstreme, og stadigvæk sådan lidt indledningsvis, er ekstrem rigdom i sig selv et etisk problem, eller er det kun, når den laver det her uligheds skæve balance, eller koncentrerer magten omkring de meget velhavende, altså man hører jo om tech-broderskaberne og oligarkerne, og hvad ved jeg, ikke? Så ryger der pludselig magt, som egentlig ikke er demokratisk valgt.
Ja, altså det er der to aspekter af, mindst. Og det ene, det er det, du siger, som hedder noget i retning af koncentrationen af rigdom, altså økonomisk magt, har en aktuel og historisk tendens til at omsætte sig til politisk magt. Så får vi et samfund, hvor dem, der har mest rigdom, de også er dem, som så bestemmer mest politisk. Og det er i modsætningsforhold til sådan nogle basale demokratiske idéer om, at alle stemmer burde veje lige meget. Så det er den ene del af det. Og den anden del, tror jeg, er det også et etisk problem på andre måder. Der tror jeg måske, vi vil vende den om og sige, jamen det vi faktisk kan se historisk i hvert fald, det er, at det bliver altid problematiseret af forskellige historiske aktører som et moralsk problem. Og det er det, fordi man kigger ud i et eller andet givet samfund, og så ser du en eller anden kontrast mellem de meget rige, og måske de meget fattige, eller den lave middelklasse, eller hvad det er. Og så tænker man, med den der ekstreme rigdom, der kunne vi jo faktisk godt lige have sørget for, at almindelige mennesker fik skolegang, eller kunne komme til lægen, eller kunne få mad til bordet, eller husly. Så den der ekstreme rigdom, den skaber nogle dilemmaer, nogle spørgsmålstegn omkring prioritering af samfundsressourcer. Og det er et moralsk problem, fordi det handler grundlæggende om retfærdighed og omkring fordeling, og også hvordan rigdom bliver skabt osv. Men så den ene er den, du nævnte først, ikke, omkring hvordan økonomisk magt omsættes til politisk magt. Den anden er også, at der er så at sige nogle, skal vi kalde det nogle skjulte omkostninger ved rigdom, som er, vi kunne have brugt en ekstrem rigdom potentielt på nogle andre ting.
Mm.
Jeg læste forleden, fordi nu var det faktisk i sidste uge, var det FN's store dag for bekæmpelse af fattigdom. Det har man en gang om året. Og ham, der er specialrapportør for ekstrem fattigdom og menneskerettighed, han havde sådan et forslag, hvor han sagde, jamen, hvis du putter 2% beskatning på dollarmilliardærer, så kan du skabe social sikkerhed for 820 millioner mennesker.
Hold op.
I lavindkomstlande. Så det er den der,
ja.
Du ved, så selv hvis vi antog, at milliardæren ikke kunne omsætte den økonomiske magt til politisk magt, så vil vi altid som samfund måske gå og spørge os selv om, får vi nu det bedste ud af de ressourcer, som, ja, nogle individer skaber noget, og så får en masse ud af det, fred være med det, men får vi som samfund, som helhed, nok ud af de her ressourcer. Det har været i hvert fald historisk set et tilbagevendende spørgsmål i forhold til ekstrem rigdom.
Og lige præcis det her med beskatning, som ham her så kan jeg høre har foreslået, det kommer vi mere ind på lidt senere. Nu skal vi lige høre noget fra en økonom, som her for nogle år siden tegnede en elefant. Der er en graf, som man har talt om i samtaler om global ulighed og velstand siden dens første præsentation i 2013. En graf, der ligner en elefant. En tung krop, et øre, der lige kigger op, en bøjet snabel, der hænger ned og burer op. Økonomer kalder den for Milanovic's elefant, og det lyder jo næsten poetisk, men de data, der ligger til grund for den, fortæller en grum historie. Branko Milanovic er en serbisk-amerikansk økonom, tidligere i Verdensbanken. Han fik den kætterske idé at se på verdensøkonomien, som om det handlede om et samlet land på tværs af alle verdens grænser, med rige og fattige borgere. Og det, han fandt ud af i den øvelse, er blevet kaldt globaliseringssjælekort. Grafen viser, at de fattigste i verden har fået det lidt bedre. Den nye middelklasse i Asien er vokset eksplosivt, men de vestlige middelklasser, dem der plejede at være globaliseringens vindere, de står stille. Og helt oppe i toppen, på den ultrarige promille, der er indkomsterne og formuerne eksploderet. Det er det, elefanten viser. En stigning op over bagkroppen og ryggen, et fald ned over den hængende del af snablen og en stejl stigning op mod snablens spids for de rige. En graf over et globalt hierarki. Milanovic målte uligheden gennem det, der hedder Gini-koefficienten, som er tør matematik for forskelle.
0 betyder total lighed, 100 betyder total ulighed. Og Milanovic kom frem til, at hvis hele verden var et land, så ville det ligge på niveau med Sydafrika, et af de mest ulige lande i verden. Og ind trådte Thomas Piketty, den franske økonom, som satte lighedstegn mellem ulighed og kapital. Han viste, at når afkastet på kapital vokser hurtigere end lønnen, så vil rigdommen automatisk samle sig hos dem, der allerede ejer. Altså, penge laver penge hurtigere end mennesker laver penge. Måske er det derfor, Bill Gates kan give 99% af sin formue væk og stadig være milliardær. Globaliseringen løftede millioner ud af fattigdom. Men den løftede ikke alle lige meget, og det efterlod en fornemmelse af uretfærdighed, af at verden hælder. Spørgsmålet er, hvis fordel den hælder til.
Ja, yeah. Og for lige at gribe fat i noget, jeg lige fik sagt i det bondede indslag her, som faktisk også vi var omkring for et øjeblik siden, nemlig med at give noget af sin formue væk. Altså nogle af de her meget velhævende mennesker i verden, det er blandt andre Microsoft-stifteren Bill Gates og investoren Warren Buffett, de to bliver ofte nævnt sammen. De har indgået det, der hedder The Giving Pledge, altså et løfte om at give videre. Og Bill Gates, han har lovet at give 99% af sin formue væk inden 2045. Og i talende stund, der er det jo så om 20 år. Og så er der måske nogen, der tænker, at selv når han gør det, så vil han jo stadigvæk være virkelig velhavende. Men altså, er der en risiko for, at den her velgørenhed, som udgår fra nogle af de her milliardærer, og nu begynder man faktisk at snakke om trilliardærer også efterhånden, at det blot skaber en ny form for, hvad skal man sige, godgørende aristokrati, benevolent aristocracy, siger de, når de taler om Gates og Buffett, ikke? Hvor nogle af de her grundlæggende prioriteringer i samfundet ikke længere bliver afgjort demokratisk, men af de værdier, som en given velhaver har fokus på her og nu.
Det har i hvert fald været en af de diskussioner, der har været de seneste årtier. Ja. Det er helt sikkert. Det følger med den her ekstreme rigdom, og så har der været forskellige måder, man har kastet sig over velgørenhed, og også i meget forskellige varianter. Der er jo også nogen, der er ikke rigtig interesseret i velgørenhed. Man kan sige, at velgørenheden er med til ligesom at også holde et greb om rigdommen på godt og ondt. Det har været sådan en ting, man har diskuteret i lang tid. Der har været en kritik af os, det er jo selvfølgelig det her med, hvem er det, der træffer beslutninger i vores samfund, ja. Og hvem er det, der har mulighed for at bestemme, om vi skal have det en eller andet. Nu var der faktisk lige inden vi gik på her, der var der en diskussion om, jamen, hvem skal egentlig bestemme noget med satellitter i rummet? Er det Musk, eller er det eksempelvis nogen i Europa eller Danmark, eller er det nogle lande og deres repræsentanter? Og det er jo et meget godt eksempel på de her diskussioner af, hvem skal træffe de her samfundskritiske beslutninger? Skal det være enkelt individer, eller skal det være nationalstater?
Så det er noget med, hvem på en eller anden måde får bevilling, næsten må man sige, til at sætte sig på infrastrukturen, i dette tilfælde ude i rummet her med satellitter, der leverer internet. Men hvis vi bliver hos Musk, så er det mit indtryk, at han også har sat sig på store dele af det amerikanske motorvejsnet med ladestandere til Tesla, eller fra Tesla, sådan, så det er ligesom dem, der står for det. Kina er jo i gang med nogle tilsvarende manøvrer, hvor de investerer i fattige lande, mod at de selvfølgelig har en øget tilstedeværelse de steder. Altså, er det sådan noget, vi taler om?
Altså, vi tager i hvert fald i udgangspunktet om, at der er en problematik forbundet med, at du har enkelte individer, som bestemmer rigtig meget på det, som mange godt kunne argumentere for, ligesom er på fællesskabets vegne. Og nogle gange også sådan nogle, altså, så kan du, der er meget forskellige eksempler, ikke? Altså, Gates, som har et eller andet medicinprogram kørende, der kan man sige, der er han måske ikke sig selv investeret i, at han så efterfølgende, ligesom i dit Musk-eksempel, så skal have de her Tesla'er til at køre rundt til de her ladestandere. Så det er ligesom to lidt forskellige måder, ja, at forvalte sin økonomiske magt på. Men jeg tror sådan rent principielt, der er der bare nogle problematikker, der opstår, når omkring man siger, at nogle enkelte individer skal bestemme, hvad skal der gøres, hvor skal vi sætte ind i forhold til folk er syge, eller global sundhed, eller fødevare, eller klimaforandringer, eller hvad nu end det kan være. Mm. Der tror jeg, for mange strider det ligesom imod sådan en grundlæggende demokratisk opfattelse af, her har vi et stort kollektivt problem, det er ligesom kollektiv ansvar at prøve at løse det her problem, og ikke enkelt individers bud på, hvad de nu den ene dag eller den anden synes, der er det allermest vigtige, om det så skulle være at udforske rummet lige nu, eller noget helt andet, man måske i virkeligheden skulle kigge på.
Og der har Gates jo faktisk været meget åben om, at han har ligesom udvalgt sig tre fokusområder. Det kan man faktisk se en glimrende dokumentar om, serie på Netflix, om Bill Gates' velgørenhedstiltag. Jeg vender lige tilbage til det der Giving Pledge. Andrew Carnegie, eller Carnegie, jeg bliver altid i tvivl om, hvordan det skal udtales. Jeg har hørt forskellige bud. Vi kalder ham Carnegie i dagens anledning. Han skrev i 1889, The man who dies rich dies disgraced. Altså den, som dør rig, dør uden ære. Har vi for dig at se bevæget os væk fra, eller måske tilbage til, sådan en 1800-tals tanke om, at rigdom kan og må legitimeres gennem velgørenhed, og er det overhovedet en tilstrækkelig legitimering i dag? Altså vi har klassiske eksempler som kamelen og nåler også, som man også kan der står i, jeg tror faktisk det er Jesus, som siger, at det er nemmere at få en kamel igennem et nåleøje, end det er at få en rig person ind i himlen eller ind i himmerige.
Ind i Guds rige.
Ind i Guds rige, ja. Altså i forhold til Carnegies The man who dies rich dies disgraced, er det også et forsvar for, at man skal give sin formue væk og være den store velgører?
Ja, det er det på det tidspunkt, og man kan sige, at nogle gange er der sådan lidt et spejl mellem den tid, vi lever i nu, og så i hvert fald i sådan en amerikansk kontekst, den tid, vi lever i nu, og så det, man taler som sådan en slags gylden, og for nogle knap så gylden tidsalder i sådan slut 1800-tallet, starten af det 20. århundrede i USA, hvor der også var nogen, der blev virkelig, virkelig rige.
Det var vel olie og alt muligt?
Ja. Og det er jo blandt andet noget, der også sådan taler ind i sådan en amerikansk og sådan kristendoms stærk tilstedeværende tradition, for hvor at der i kristendommen har været en lang række diskussioner gennem tiden om, hvad skal man egentlig gøre ved den her rigdom? Skal den ikke på en eller anden måde kanaliseres tilbage igen? Jeg har set alle mulige forskellige religiøse aktører sådan udtale sig om det her. Nogle gange tror man nærmest, at lige pludselig er paven blevet kommunist og siger helt andet om, at det den rige mand har, ikke tilkommer ham, men det jorden tilhører alle og sådan nogle ting.
Jamen altså, kristendommen hylder jo fattigdom, eller i hvert fald en eller anden form for nøjsomhed, askese, hvad vi nu vælger at kalde det. Altså, det er jo godt ikke at være fokuseret på ussel mammon.
Ja, og det har der været en lang tendens. Det er sådan lidt blandet inden for kristendom, for der er masser af den her, hvor man sådan moralsk anfægter rigdom og kommer med forskellige moralforskrifter om, at hvis man har rigdom, så skal man dele ud af den, eller man skal være mere socialt ansvarlig, eller man skal i hvert fald sørge for, at man har erhvervet sig rigdom på en legitim vis som et minimum. Og så er der også anden, den her ligesom dyrkelse af fattigdommen og nøjsomheden. Og hvis vi går lidt op igennem århundrederne, er der også sådan en virkelig dyrkelse af det sparsommelige, det produktive, det nøjsomme, asketiske individ, som egentlig godt må samle noget rigdom sammen, men faktisk gør det for at vise, at man gør det lidt til Guds ære. Mm. Men hvor der stadig er den her idé om, at det skal på en måde nok tilbage til samfundet igen. Jeg tror, det er den der Carnegie taler ind i. Og der tror jeg, hvis bare lige for at gøre den færdig, der er lidt et... Det er noget andet i dag, end det var på Carnegies tid, fordi det der med, at fordi velgørenhed er kun én måde at legitimere ekstrem rigdom på. Nu er der kommet nogle andre vokabularer. Der er også den her omkring, du ved, det skaber dynamik, eller du behøver ikke den der velgørenhed, er der også nogen, der vil sige. Du har skabt den rigdom, du må nyde den, du må gøre med den, hvad du vil. Det er fint. Eller sådan en Musk-agtig, du ved, jamen jeg gør noget for hele menneskeheden, jeg udforsker rummet. Så den der mere sådan, det skal gives tilbage, hvis det er det, Carnegie repræsenterer, er blevet suppleret af noget, det behøver ikke nødvendigvis Du har skabt en dims, eller du er blevet rig. So be it, det er da fint, så hyg dig med det.
Og det er jo lige præcis det, ikke? Fordi der er jo sådan en eller anden form for idé om, at den her ekstreme rigdom, den skal på en eller anden måde legitimeres. Altså, og der kunne nogen måske godt finde på at sige, jamen, altså, er det ikke bare noget socialistisk vrøvl? Prøv at høre, de her mennesker, de har eddermame været dygtige og gode og skabt noget, der er godt for menneskeheden. Musk, han har udforsket rummet, og han giver satellitter, som laver internet og ladestander og alt muligt andet, ikke? Fyr den af, Elon. Du er en god mand. Det kan godt være, at du har tjent 45 milliarder sådan i en håndevending, men det er fedt det her. Men altså, det her med hele tiden at skulle retfærdiggøre, hvad ligger der i det sådan filosofisk etisk set for dig selv?
Der ligger ligesom en lang linje tilbage på den måde, hvorpå at det skal retfærdiggøres, som jeg tror, altså noget af det er sådan, har noget at gøre med religion, meget mere end at det har at gøre med socialisme, nødvendigvis. Man ser sådan bredt, flere religioner har haft et problematisk forhold til rigdom. Du skal legitimere din rigdom, og hvis vi nu antager, at mange samfund traditionelt set har været relativt religiøse, og der hele tiden været sådan en slags, okay, den her rigdom skal legitimeres, så sker der noget fra oplysningstiden frem. På den ene side, så får vi sådan nogle nye idéer om, vi skal være lige alle sammen, men der sker også nogle nye måder, hvor man faktisk bliver ved med at finde nye måder, hvorpå man skal begrunde den her ulighed og den her rigdom, der også bliver skabt. Og jeg tror, grunden til, at de bliver ved med at vende tilbage som en ting, det er måske noget af det, vi snakkede om lidt tidligere i dag. Det er sådan en helt simpel situation, der hedder, at hvis vi kigger ud i et eller andet givet samfund, og vi kigger på nogen, der har rigtig meget, og nogen, der har rigtig lidt, så opstår der de her spørgsmål. Og så begynder der at være en rumlen om, du ved, er det her nu retfærdigt eller ej? Og så kan det være, at det er filosofer, eller det kan være, at det er teologer, eller det er præster, eller det er økonomer og alle mulige andre, som på forskellige tidspunkter i den her historie ligesom engagerer sig i de her diskussioner om den her rigdom, om den er legitim eller ej, og på hvilken måde.
Den amerikanske økonom og i øvrigt også Nobelpristager i 2001, Joseph Stiglitz, har talt om eller advaret imod, at vi kan være på vej ind i en tid, hvor milliardærer træder i stedet for stater. Og hvis man tager nogle af de her sociale medieplatforme, så er de jo på størrelse med stater efterhånden, hvad antallet af indbyggere angår, ikke? Altså, i at løse samfundets største problemer, hvad betyder det for vores forståelse af politisk legitimitet og demokratisk selvbestemmelse, at vi har sådan nogle virtuelle stater, som vi har der?
Jeg tror, det betyder rigtig meget, at det er en kæmpe ligesom anfægtelse af, hvordan vi normalt forstår demokratiet, og hvordan vi normalt forstår det at træffe kollektive beslutninger. Igen, at du har enkelte individer, som bestemmer rigtig meget, og du har de her tech-giganter, som har en kæmpe stor indflydelse på vores samfundsliv på alle mulige måder. Så det er en stor udfordring, og det taler også ind i sådan en populær træthed med demokratiet. Du ved, det er langsomt, det er kedeligt, det kan ikke rigtig nå.
Det er bureaukratisk.
Det er bureaukratisk. Det kan ikke rigtig nå at løse de problemer, det skal løse, før problemerne de er blevet endnu større. Og kig på Kina, der har man ikke så meget demokrati, og der kan man fandme hurtigt lave en vej, eller hvad man nu har lyst til. Der kan man kortslutte det der kedelige halløj og få lavet det hurtigt. Så der er også sådan en... Det taler ind i mange forskellige ting, men det ryster lidt sådan grundvolden i jeg tror, vores manges idéer om, jamen, prøv at høre, store samfundsproblemer, små samfundsproblemer, de bør primært, du ved, løses inden for noget, hvor vi har selv- og medbestemmelse gennem demokratiet, og ikke enkelt personer, som får rigtig meget. Men
det er
uhørt meget indflydelse.
Det lyder som om det er sådan en hastighedsfordring. Nu skal det altså gå lidt stærkt med at have løst det her problem. Derfor må vi have en eller anden, som har noget handlekraft til at skride ind og få gjort noget ved det. Du nævner den kinesiske regering. Jeg tror, mange vil sige, at den siddende amerikanske administration er i gang med noget af det samme. Og netop nogle af de her private aktører, som går ind og siger, nå, men nu skal jeg nok løse det her.
Det tror jeg i hvert fald, det ligger i dele af selvforståelsen, også ved dele af den her superrige elite, ligger der også sådan en, her kommer vi. Vi er bedre til at løse samfundsproblemer, vi er hurtigere til at lave ny teknologi. Vi skal ikke sidde og vente på alle de her kedelige beslutningstagningsprocesser. Og det tror jeg er en del af, skal vi føje den til vores lille arsenal af måder, hvorpå man begrunder den her ekstrem rigdom i dag. Måske det her en ekstra en, det er, at den også set indefra tænker sig selv som værende en kapacitet til at løse samfundsproblemer på en hurtigere og mere effektiv måde, end demokratiet er.
Mm. Og nu skal vi lige et hurtigt smut tilbage, godt 100 år til faktisk noget af det, som vi talte om for et øjeblik siden, om religionens eller kirkens tanker om noget af det her.
Den tyske sociolog Max Weber sad i begyndelsen af 1900-tallet og betragtede et samfund i rivende forvandling. Maskinerne snurrede, fabrikkerne voksede, industrialiseringen hamrede derudad, og en ny type borger var født. Den moderne kapitalist. Men Weber så ikke kun stål og damp. Han så en ny tro, en religiøs pligt forklædt som økonomisk dyd. Han kaldte det den protestantiske etik. Tanken om, at mennesket ærer Gud gennem flid, mådehold og kald. At rigdom, hvis den er frugten af hårdt arbejde, kan være et tegn på nåde. I den tankegang var arbejdet en bøn og succes et bevis på udvælgelse. Men ikke for at nyde livet. Tværtimod, Weber beskrev, hvordan de første kapitalister ikke arbejdede for forbruget, men for kaldet. De investerede, opsparede, byggede, og Gud fulgte med i regnskabet. Så kom sekulariseringen. Gud forsvandt, men moralen blev stående. Flid, vækst, optimering blev mål i sig selv. Weber kaldte det det jernbur, hvor mennesket nu tjener systemet, i stedet for omvendt. Og det er måske der, vi stadig befinder os. I et jernbur af præstationsmoral, hvor succes er det nye frelsesbevis. Hvor Jeff Bezos og Elon Musk står som nutidens asketer. Ikke i munkekutter, men i Silicon Valley-habiter. Og prædiker om effektivitet, innovation og impact. Kapitalismens sjæl blev født af tro, men nogen af dens efterkommere synes mest at tro på sig selv. Og så i 1980'erne fik denne tro et nyt evangelium. Trickle-down economics. Det lød både fornuftigt og forførende. Hvis bare man gjorde de rigeste rigere, så ville deres velstand sive ned gennem samfundet og komme os alle til gode. Præsident Ronald Reagan sagde det med sin Hollywood-stemme.
There's a truth to the words spoken by John F. Kennedy that a rising tide lifts all boats. I believe John Kennedy's figure of speech was referring to the benefits which accrue to all when the economy is flourishing.
Et stigende tidevand løfter alle både, og engelske Margaret Thatcher gentog det med britisk myndighed. Økonomer som Friedrich Hayek og Milton Friedman satte det i teori. Mindre stat, mere marked, mere frihed. Men under overfladen var det den samme gamle tro, at den, der arbejder hårdt, fortjener sin belønning. At ulighed ikke er et problem, men et bevis på merit, på Guds velbehag i markedsform. Og i en tid, hvor religionen var trådt i baggrunden, blev markedet for nogle mennesker den moralske autoritet. Hvis det gik godt for de rige, måtte det jo være, fordi de gjorde noget rigtigt. Men tallene fortæller en anden historie. De seneste 40 år har vist, at velstanden ikke siver ned. Den stiger op til synlagene. Toppen vokser, mens midten står stille, og bunden falder bagud. De rigeste er blevet raketfartøjer, mens de nederste sejler i joller med hul i bunden. Alligevel hænger vi fast i troen. For trickle-down var ikke bare en økonomisk teori, det var en fortælling. Et håb om, at andres succes også ville blive vores. Et sekulært ekko af Webers idé, at rigdom er et tegn på velsignelse. Men hvis rigdom engang var et tegn på Guds nåde, hvad er den så et tegn på i dag?
Rigdom i den økonomiske betydning bliver i nogle kredse forbundet med grådighed og umoralsk adfærd, ligesom det også visse steder bliver forbundet med selvretfærdighed og privilegieblindhed, som kan føre til magtfuldkommenhed over for det brede samfund. Andre steder bliver rigdom forbundet med flid
snille og en bred vifte af positive afledte effekter i omverdenen, både i form af de produkter, som rigdommen er vokset frem af, og som kommer mange til gode, og i form af den såkaldte altså trickle-down-effekt, som vi lige hørte om, en finansformulering af den gamle, når der regner på præsten, så drøber det på degnen. Og Max Weber, som vi også lige hørte om, tysk sociolog, har blandt meget andet, altså formulerer sig om denne her protestantiske etik med flid og arbejdsomhed, et jævnt og virksomt, muntert liv på jord, som Grundtvig kaldte det. Christian, hvordan for dig at se, bliver rigdom et tegn på Guds velbehag og moralsk succes? Altså når vi holder det op imod, at det er nemmere at få en kamel igennem et nåleøje, og få en rigmand ind i himmelen. Altså hvordan er den her tænkning opstået? Sådan idé historisk.
Altså hvis vi går til Weber, som du nævnte før, så har han en teori om, at der er nogle forskellige varianter af kristendommen, jo, som hvor det bliver særligt påtrængende at lede efter et eller andet tegn i den her verden på, at Gud vil en det godt. Mm. Og der, hvor han blandt andet slår ned af kalvinismen og dens prædestinationslære, det vil sige ideen om, at det er prædestineret, om vi nu kommer i himlen eller i helvede.
Og det er skæbne.
Det er simpelthen, ja, det er skæbne, men det er ligesom gudsbestemt, og Webers teori er, at det er simpelthen for hårdt. Det er simpelthen ikke til at leve under det her å, at man ikke ved, og hvis man virkelig forestiller sig, at man bliver ristet i ilden, eller hvad det nu skal ske med en, det er simpelthen for hårdt at leve under det her år, så man begynder at lede efter nogle tegn i det dennesidige på, at man måske faktisk er en af dem, som Gud vil det godt. Og det siger han, at kalvinisterne især gør, og det vil sige, at der bliver rigdom, det bliver her det her tegn på, hov, jeg er faktisk måske en af de udvalgte. Det kommer til at gå meget godt. Så det vil sige, at rigdom er ikke et mål i sig selv, men det er faktisk et middel til et mål. Det er ligesom det er et tegn på, at det kommer til at gå mig godt.
Det er et religiøst kald.
Det er et religiøst kald, og det er et en psykologisk, motivationsmæssig, betryggende tanke at vide, at hov, det ser faktisk ud som om, at Gud har villet mig det godt. Og det vil sige, at Webers teori også er der, at de her tidlige forretningsmænd og så videre, de faktisk arbejdede, og du ved, dagen lang, metodisk, spiste ikke så meget, måske...
sov aldrig.
Sov aldrig, og havde ingen form for luksus. Afskyede nærmest luksus, det er det værste. Og hvis du har penge, så skal du geninvestere dem. Du skal da ikke begynde at fyre dem af på en eller anden jagt eller et eller andet. Så de gav den bare gas med at bare blive mere og mere rige, fordi det var et tegn på, at de så var... I gode øjne blandt Gud. Og der får du den der lidt, lidt for moderne øjne, måske rimelig mærkelige sammenblanding af en eller anden ekstrem religiøst motiveret økonomisk adfærd.
Nu nævner du ordet jagt, eller jeg hører det i hvert fald som jagt, som i lystjagt, og ikke i en, man går på jagt, men jagt. Og der er en amerikansk forfatter og journalist, han har blandt andet skrevet på magasinet The New Yorker, hvor han i en årrække har skrevet om blandt andet om verdens rigeste mennesker. Han hedder Evan Osnos, og han har i 2025 udgivet bogen The Haves and the Have-Yards. Ordspil på The Haves and the Have-Nots, men det bliver så altså Have-Yards, hvor han beskriver, at mange af de her ultrarige mennesker, de lever i sådan en underlig blanding af overflod og frygt. De bygger store underjordiske bunkeranlæg, beskyttelsesrum og den slags ting, køber øer og laver beskyttede zoner. Fortæller det os noget om, og det er muligvis ind i den her lidt religiøse idé også, eller det ved jeg ikke om det er, om, altså, at ekstrem rigdom skaber ikke bare ulighed, men det skaber også en form for moralsk, måske endda eksistentiel utryghed eller usikkerhed.
Jeg har ikke selv prøvet at være så rig, desværre.
Men, så du ved ikke, om man bliver utryg af det?
Jeg kan forestille mig, at der er jo flere ting med det. Den ene er sådan klassisk også historisk, ligesom frygten for, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der nogen og siger, nu går den ikke længere, kammerater.
Altså, de kommer med høtyve og fakler.
De kommer med høtyve og fakler, og så siger de, om de så kan det også være, at de kommer, vil ikke nok give os 2%, eller de gør noget helt andet. Og det har ligesom været sådan klassisk, sådan, du ved, den der, okay, så skal man beskytte sig, og man, på den måde er der nogen, der anfægter ens rigdom. Man kan også se, at der har været, du ved, forskellige offentlige protester, som måske ikke handler om rigdom som sådan, men du ved, efter finanskrisen, så var der sådan Occupy Wall Street, og der har været sådan forskellige protester og oprør, som, hvor der er nogen, der er ude og også kritiserer de her, den her globale elite. Den anden del af det er, at når du har meget rigdom, så uanset om du vil det eller ej, så har du faktisk, og det må være svært at leve med, forestille mig, du har faktisk muligheden for at gøre vildt mange forskellige ting med de penge. Altså prøv at tænke, hvis du vågnede en morgen, og så du vidste, skal jeg fortsætte mit rumprojekt, eller skal jeg redde alle de her mennesker herovre? Jeg kan faktisk vælge. Og det må da give, altså det vil jeg da have det svært med at vågne med hver morgen. Den type dilemmaer.
Ja.
Og det kommer jo af, at med stor magt, økonomisk magt, der kommer også et ansvar, nogle moralske dilemmaer, som også giver en form for eksistentiel usikkerhed. Der står nogen udenfor og kritiserer min rigdom. Der står også nogen, der siger, hvorfor den fyrer du ikke de der penge af på noget andet, end at købe jagt, hvis det er den, vi snakker om, nummer 23.
Altså, jeg ved, at faktisk Warren Buffett har på et tidspunkt været ude og tale om det der med faklerne og høtyvene, hvor han siger, altså, hvis vi bliver ved med at køre på den her måde, hvor den der snabel bare peger mere og mere stejlt opad, og det er nogle ganske få procent, der ejer ekstremt store andele af den globale rigdom, så ender det i den franske revolution dybest set, ikke, med hvor man kapper hovedet af adelen og de kongelige og siger, nu er det slut, venner.
Ja.
Altså, kan man forestille sig et samfund, hvor ekstrem rigdom er forenlig med sådan en eller anden form for fælles retfærdighed, eller skal vi ud i sådan noget regulering, hårdt mod hårdt med skat og lov og alt muligt, hvis vores demokrati skal bevares?
Jeg tror måske, jeg vil vente lidt om og så spørge, hvordan man historisk har gået til det her.
Ja.
Og så vil jeg sige, at der har været gennem årtier har der været sådan en bestandig problematisering af det her, ikke? Og der har været nogen, der har forsøgt at lave forskellige teorier, som fuldstændig selvfølgelig retfærdiggør ekstrem rigdom, og du må ikke sætte nogen som helst begrænsning på. Det er fri ejendomsret, det er fri markedsvilkår, du må ikke gøre noget som helst ved det. Og det er der skrevet masser af bøger for, om, også inden for filosofien. Så kan man sige, i den praktiske virkelighed, vi lever i, så har der så faktisk altid sameksisteret med ekstrem rigdom, har vi haft en sameksistens af kolossale udfordringer omkring sundhed, omkring fattigdom, omkring alt muligt andet.
Lad os bare tage klimaet med også, mens
vi er her. Ja, lad os da gøre det. Ja. Så i praksis er det meget svært at se for sig. Det har i hvert fald ikke historisk været tilfældet indtil videre.
Er det Hayek og Friedman, der, nu nævner du, at det er der skrevet tykke bøger om?
Og en hedder Robert Nozick også.
Ja. Ja. Det er Supertanker med Christian og Carsten og en økonomisk superoverklasse, som en gruppe af individer, der bliver færre og færre, men mere og mere velhavende, og som dermed får øget politisk indflydelse. Nogen vil kalde det mere magt. Og det har altså fået blandt andre politikeren Bernie Sanders til at tale om, hvor gode vi har været til at bekæmpe ekstrem fattigdom, men ikke til at bekæmpe ekstrem rigdom. Han mener simpelthen, at det skaber nogle demokratiske, ikke mindst, problemer. Så vi står med flere spørgsmål. For eksempel, om man moralsk kan forsvare og eje så ekstremt meget, som visse enkelte individer gør, når så mange andre mangler. Har disse ekstremt velhavende mennesker føling nok med verden omkring dem til, at de kan have indflydelse på politik, der uundgåeligt har konsekvenser for hele den omkringliggende verden? Og endelig, kan denne omkringliggende verden moralsk forsvare og problematisere disse enkelte individers økonomiske succes, eller bør vi snarere hylde dem for deres klarsyn og snille og regne med, at de gør noget godt i verden med alle de midler, de nu har til rådighed? Og nu fik vi lige trukket klimaet ind sådan lidt en passant, men der er jo altså et stigende globalt pres, som kræver, at de ultrarige bidrager mere til klimakampen. Og der har jo været hele den her debat om afgifter på privatfly og deres CO2-udledning. Altså, kan man filosofisk forsvare, at de, der har tjent mest på at udnytte verdens ressourcer, også skal bære det største, eller i hvert fald et større ansvar for klimabæredygtighed, eller bæredygtighed i det hele taget?
Det kan man jo. Altså, det er jo, altså, det er i hvert fald blevet gjort rigtig meget de senere år. Man kan sige, hele klimakampen startede faktisk med ikke rigtig nødvendigvis at have så meget omkring økonomisk ulighed og global ulighed at gøre. De er ligesom to forskellige diskussioner også omkring rigdom og klima, som på en måde lidt mere smeltet sammen på forskellige måder på det seneste. Og der har været den her, altså det er jo måske mange, der har hørt efterhånden, den her med, dem, som du ved, udleder mest globalt set, er dem, som også enten er rigest og eller er mindst påvirket i forhold til klimaforandringer, og dem, som så omvendt udleder mindst, det er så dem, som omvendt er allermest påvirket af klimaforandringerne. Og igen, hvis vi...
Fattige lande omkring ækvator og det globale syd og hele den der diskussion.
Ja. Og hvis vi, som man har gjort i mange årtier efterhånden, måske århundrede, men måske især siden 60-70'erne, sådan tænker du ved, vi lever på én klode, vi lever på én planet, vi er én enhed, én menneskehed, jamen så den her måde, vi snakker om retfærdighed i tingene på, det taler vi ikke om længere inden for bare nationalstaterne, det taler vi også om i sådan et globalt billede. Mm. Og så vil det da være nærliggende at sige, jamen okay, hvis du laver ekstra stor skade, så er det også dig, der skal på en måde ret ekstra meget op på den der skade, du har forvoldt andre. Det er jo sådan et klassisk princip.
Men er det, jeg står lige og tænker på, om det er en opgave for FN simpelthen at gå ind og definere en eller anden form for beskatning. Jeg ved, igen, Buffett har været ude og tale om, at vi er nødt til at lægge noget skat. Jeg modtager sådan nogle breve fra forskellige velgørenhedsorganisationer med jævne mellemrum, der som hedder Tax the Rich, og lad Musk betale nogle afgifter for sådan og sådan, og der er alle mulige sådan nogle opfordringer til at skride ind. Altså, kan man beskatte sig ud af noget af det her?
Det ser ikke særlig nemt ud i forhold til sådan global international beskatning. Nej. Nu var der jo lige for et par dage siden, hvor den her afgift på skibstrafikken,
ja,
den blev jo udskudt, eller afløst, eller i hvert fald udskudt. Og det gjorde den blandt andet på nogle bestemte aktører, blandt andet USA, ført an af Trump, som jo nok på mange måder i hvert fald repræsenterer også nogle af sine egne økonomiske interesser.
Mm.
Altså, så er vi ligesom tilbage til milliardæren, som faktisk blokerer for, at der i det der tilfælde for eksempel kunne have været den her skat på international skibsfart. Jeg ved ikke, om det er en... Jeg er ikke ekspert på de ting, vel, men der har du altså igen eksempel på, hvordan det her med at lave internationale regler på den, og det har været, der har været diskussioner om det mindst siden 60'erne, hvor der er, og 70'erne har du sådan noget Tobin-skat, så kommer det lidt op i 90'erne, så har der været årtier af diskussioner, kunne man gøre noget sådan internationalt globalt, og det er i hvert fald rigtig svært at få landet til at samarbejde om.
Strandet.
Ja.
Men, og nu nævner du lige den der Tobin, det er nemlig sådan et ord, jeg kan huske. Hvad var det lige, der var med den, og er der kommet andre og nyere bud siden, at man måske forlod den, eller hvad? Er det den, der stadig lever?
Jeg ved faktisk ikke, hvor meget den lever. Jeg tror faktisk ikke, den i hvert fald, den havde måske lige sådan en revival i 90'erne, den oprindeligt fra start 70'erne. Det er sådan en at putte en lille smule skat på alle finansielle transaktioner, og så gøre et eller andet med de penge, der kom ud af det. Det var sådan grundideen. Men nogle af de her franske økonomer, der arbejder med tingene, blandt andet en, der hedder Sukman, som er en af Pikettys elever, hvis jeg forstår det ret, har ligesom kommet med sådan nogle andre idéer til, hvordan man kunne gøre noget i forhold til beskatning. Der har været rigtig meget fokus de senere år, også efter forskellige de her afsløringer, Panama Papers, så der har der været rigtig meget omkring skattely. Og det er faktisk også sjovt, fordi jeg står sådan, når jeg kigger på nogle af de her ting idéhistorisk, så har jeg sådan, at der er nogle alarmklokker, som har ringet rigtig mange gange, og det har de gjort tilbage i 60'erne for eksempel, hvor man sådan kan se, jamen, et af problemerne er, at der er skatteunddragelse, og der er nogle formuer, der bliver flyttet rundt på nogle mærkelige måder i verden. Og det har man virkelig prøvet at fokusere på, at skabe meget mere gennemsigtighed i forhold til, hvordan du kan flytte rundt på formuer de senere år.
Men hvad, altså... Dit bud, og det kan godt være, at det bliver mere personligt eller ideologisk, end vi kunne drømme om, men altså, hvordan ville man kunne gå ind, nu siger du, beskatning på økonomiske transaktioner? Den behøver måske ikke at være særlig stor, før den rent faktisk batter til noget. Mm. Hvad er der af muligheder for at beskatte det her? Altså, en ting er jo nationalstaters skattesystem, og USA har det andet end Danmark, og England, og Frankrig, og Tyskland for den sags skyld, og formuer har forskellige størrelser, som ja, på grund af det?
Altså, der er i hvert fald, der er jo mulighed for at gøre forskellige ting nationalt, og der har været alle mulige diskussioner af skatter på milliardærer eller millionærer. Der har været sådan nogle forskellige tiltag herhjemme, hvor man har diskuteret det her med, hvor meget skat kan du sætte ind. Der har også været sådan en ny filosofisk diskussion, som er sådan noget med, at du virkelig skulle prøve at gøre noget ved bunden af samfundet, og så har du sådan en masse mennesker, som konkurrerer med hinanden mere eller mindre på et marked, og så har du en super overklasse, hvor du så okay, der går der så noget andet i forhold til beskatning.
Mm. Så det er der topskatten, ja.
Ja, men ja, og det kan du tænke dig på ret mange forskellige måder. Hvis du, nu startede vi også med at tale om ekstrem rigdom og konstatere, hvordan du ved, fra år 2000 til i dag, så er der 7-8 doblet dollarmilliardærer i verden. Så, vi står i en situation, hvor der i hvert fald er nogen, der har virkelig meget,
ja.
Og hvor der stadig er rigtig mange, der har meget lidt.
Vi må se, hvad man kan gøre. Vi når ikke mere i dag af hverken løsningsmodeller eller problematisering af det ene eller det andet. Christian Olof Christiansen, professor i idéhistorie på Aarhus Universitet. Tusind tak for at komme og give din udlægning af, hvordan verden kan eller ikke kan håndtere nogle af de her ekstremt velhavende enkeltindivider, som tilsyneladende får mere og mere magt over verden omkring dem. Tak skal du have.
Selv tak.
Og som sædvanlig, tusind tak til jer, der lyttede med. Ris, ros, kommentarer, spørgsmål kan man komme af med på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så lad det trickle down til en ven eller flere, og lad os sammen blive bare en lille smule klogere på, hvad der er på færde i vores verden. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør.
Get up a massive plane.